Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី3ខែសីហាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
អាមេរិកបដិសេធផែនការបោះឆ្នោតនៅមីយ៉ាន់ម៉ាដោយជំរុញឲ្យអាស៊ានដាក់សម្ពាធអ្នកតំណាងអាមេរិកស្ដីពីអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយថាប្រទេសនេះនឹងខ្លាចជារដ្ឋឯកោមួយប្រសិនបើក្រុមឧទាមតាលីបង់ដណ្ដើមគ្រប់គ្រងប្រទេសដោយកម្លាំងយោធានោះប្រទេសអង់គ្លេសអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដំណើរដែលបានចាប់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសរួចហើយពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងភាគច្រើនពីសហភាពអឺរ៉ុបចូលប្រទេសរបស់ខ្លួន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះជាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាអះអាងពីបរាជ័យលើគម្រោងបូមប្រេងខណៈតវ៉ាតាមផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងរឿងលួចដឹកប្រេងចេញពីដែនទឹកកម្ពុជាក្មេងៗចាប់ផ្ដើមទទួលវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ខណៈទីក្រុងភ្នំពេញប្រឈមនឹងការឆ្លងវីរុសបំផ្លាញថ្មី Delta បញ្ញវន្តខ្មែរទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើនអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សាក្រៅប្រទេសដើម្បីបន្ថយការពឹងផ្អែកទៅលើជំនួយបរទេសលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដល់លោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទថារបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងលែងល្បិចប្រើពេលវេលាដោយកំណត់ពេលបោះឆ្នោតក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំខាងមុខទៀតគណៈរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអេនតូនីប្លីនខិនបានរៀបចំលើកទឹកចិត្តឲ្យអាស៊ានតែងតាំងបេសកជនម្នាក់នេះបតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP លោកប្លីនខិនកំពុងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដែលមានរយៈពេល1សប្តាហ៍ដែលជាការប្រឹងប្រែងថ្មីៗបំផុតដោយរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិននៅក្នុងតំបន់ដែលមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាយ៉ាងខ្លាំងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិននោះនៅមុនកិច្ចពិភាក្សារបស់អាស៊ានមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានសន្យាថានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយលុបចោលនូវស្ថានភាពគ្រាអាសន្ននៅត្រឹមខែសីហាឆ្នាំ2023ដោយពន្យល់ពីគ្រាដំបូងនៅពេលយោធាធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈនោះមន្ត្រីចុងពូអាមេរិកមួយរូបបាននិយាយថាការប្រកាសនេះគឺជាការអំពាវនាវមួយទៅដល់អាស៊ានដើម្បីបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនព្រោះវាច្បាស់ណាស់ថារបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាគ្រាន់តែប្រើពេលវេលាដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះលោកនិយាយថាហេតុផលទាំងអស់គឺអាស៊ានត្រូវតែចូលរួមនៅក្នុងរឿងនេះហើយគោរពទៅតាមលក្ខខណ្ឌនៃការមូលមតិគ្នា5ចំណុចដែលប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានចុះហត្ថលេខាផងដែរមេបញ្ជាការរបបយោធាលោកមីងអងលៀងបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកាលពីខែមេសាជាមួយសមាជិកអាស៊ានស្ដីពីវិបត្តិដែលនាំឲ្យមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាឯកច្ឆន្ទមួយនៅក្នុងការអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់នៅអំពើហិង្សាជាបន្ទាន់និងតែងតាំងបេសកជនពិសេសប្រចាំតំបន់ប៉ុន្តែក្រោយមកមេដឹកនាំយោធាបានដកខ្លួនចេញពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះហើយបេសកជនមន្ត្រីបានតែងតាំងនៅឡើយទេមនុស្សជាង900នាក់ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានឆ្លាប់នៅក្នុងការបង្ក្រាបរយៈពេល6ខែទៅលើអ្នកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគេដឹងថាអាស៊ានមិនមានឥទ្ធិពលរួមផ្នែកការទូតនោះទេហើយកិច្ចប្រជុំរបស់អាស៊ានជារឿយៗបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនប្រឆាំងគ្នានៅពេលពួកគេស្វែងរកឥទ្ធិពលរៀងៗខ្លួននោះលោកសាលមេខូលីសាតតំណាងពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការបង្រួបបង្រួមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបដិញ្ញាចិត្តជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយនៅក្នុងចំណងភាគីជម្លោះនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយលោកបញ្ជាក់ថាមិនមានភាគីជម្លោះណាមួយនៅក្នុងប្រទេសនេះអាចយកឈ្នះគ្នាដោយកម្លាំងយោធានោះឡើយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA គណៈសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងដកកងទ័ពទាំងអស់ចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅត្រឹមដំណាច់ខែសីហានេះលោកខូលីសានបានគូបញ្ជាក់ពីការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ចំពោះប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបន្ទាប់ពីការដកកងទ័ពហើយថាតើក្រុមឧទាមតាលីបង់កំពុងរំលោភបំពានទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ខ្លួនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែកុម្ភៈឬយ៉ាងណានោះអ្នកតំណាងអាមេរិករូបនេះដែលបានកើតនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាប្រសិនបើក្រុមឧទាមតាលីបង់ឈ្នះសង្គ្រាមហើយគ្រប់គ្រងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយកម្លាំងយោធានោះ ក្រុមនេះនឹងមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអន្តរជាតិនោះទេហើយនឹងក្លាយជារដ្ឋដែលឯកោមួយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកឯកោទូតឃូលីសាតនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ Zoom ជាមួយអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មាន VOA លោកអាយ៉ាសង្កាលក្នុងរដ្ឋធានីអ៊ីស្លាមាបាតប្រទេសប៉ាគីស្ថាន The Voice of America ចក្រភពអង់គ្លេសបានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដំណើរពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងភាគច្រើនពីអឺរ៉ុបដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយអាចចូលប្រទេសរបស់ខ្លួនគណៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរទប់ទល់នឹងវីរុសកូវីដ-19នោះថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញគឺជាថ្ងៃដំបូងដែលអ្នកដំណើរពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងភាគច្រើននៃសហភាពអឺរ៉ុបអាចធ្វើដំណើរចូលចក្រភពអង់គ្លេសបានដោយមិនចាំបាច់ធ្វើចតាឡីសាក់នោះឡើយអ្នកដំណើរត្រូវធ្វើតេស្តរោគវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃមុនពេលខ្លួនឡើងយន្តហោះទៅកាន់ប្រទេសអង់គ្លេសនោះប្រទេសអង់គ្លេសនៅតែតម្រូវឲ្យអ្នកដំណើរជនជាតិមកពីប្រទេសបារាំងធ្វើចតាឡីសាក់ដោយនិយាយថាប្រទេសបារាំងមានករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19បំផ្លែងថ្មីប្រភេទ Beta ដែលគួរឲ្យបារម្ភនៅក្នុងតំបន់ខ្លះវីរុសកូវីដ-19ប្រភេទ Beta ត្រូវបានគេរកឃើញជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងរាប់លានអ្នកដែលគ្មានលទ្ធភាពបង់ប្រាក់សម្រាប់ផ្ទះជួលដែលពួកគេកំពុងរស់នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការរាតត្បាតឆ្លងជំងឺ COVID-19 នោះបានបាត់បង់នូវការការពារពីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនៅថ្ងៃច័ន្ទគណៈគោលការណ៍ស្តីពីការបណ្តេញបុគ្គលដែលគ្មានប្រាក់បង់ថ្លៃជួលផ្ទះដែលបានដាក់ចេញដោយទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺ CDC បានផុតសុពលភាពនោះប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេថាការផុតសុពលភាពនៃគោលការណ៍នេះអាចបណ្តាលឲ្យមានការបណ្តេញចេញទ្រង់ទ្រាយធំចំពោះអ្នកគ្មានប្រាក់បង់ថ្លៃជួលផ្ទះឬយ៉ាងណានោះទេបើតាមការប៉ាន់ប្រមាណមួយចំនួនបានឲ្យដឹងថាមានពលរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណ15លាននាក់ដែលជួលផ្ទះនៅហើយពុំមានលទ្ធភាពបង់ឈ្នួលផ្ទះតាមការកំណត់សកម្មជនការពារសិទ្ធិផ្ទះសម្បែងរស់នៅលើកឡើងថាពួកគេមានការព្រួយបារម្ភចំពោះមនុស្សភាគច្រើនដែលអាចក្លាយជាជនដែលគ្មានទីលំនៅនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែខាងមុខនេះស្របពេលដែលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរក្រុងមួយចំនួនបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តដំណើរការឡើងវិញទៅលើអ្នកជួលបន្ទប់ដែលគ្មានប្រាក់បង់ថ្លៃជួលផ្ទះនោះទោះជាយ៉ាងណាក្តីក្រុមអ្នកគាំទ្រម្ចាស់អគារជួលលើកឡើងថាការបារម្ភពីការបណ្តេញចេញពីផ្ទះជួលនៅក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំដោយសារតែពួកគេគ្មានប្រាក់បង់នោះជាការបារម្ភជ្រុលហួសហេតុដោយពួកគេគូបញ្ជាក់ថាពេលវេលានៃការចំណាយទៅលើរឿងក្តីតាមផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងការបណ្តេញបុគ្គលណាមួយចេញពីផ្ទះជួលរបស់គេគឺមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញហើយម្ចាស់ផ្ទះនឹងជ្រើសយកជម្រើសមួយនេះនៅក្នុងករណីដែលចាំបាច់ជាជម្រើសចុងក្រោយបំផុតមួយតែប៉ុណ្ណោះស្នងការដ្ឋានមន្ត្រីប៉ូលីសនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាមន្ត្រីប៉ូលីសទី3ដែលបានឆ្លើយតបទៅនឹងកុបកម្មថ្ងៃទី6ខែមករាកន្លងទៅនៅឯវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្លាប់ដោយសារការធ្វើអត្តឃាតកាលពីសប្តាហ៍មុននេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters អ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាមន្ត្រីប៉ូលីសលោកកាន់ធឺហាស៊ីដាត្រូវបានគេរកឃើញថាស្លាប់នៅក្នុងផ្ទះជួលរបស់គាត់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនមន្ត្រីប៉ូលីស Jeffrey Smith និងលោក Howard Lee Bingood ដែលបានឆ្លើយតបទៅនឹងកុបកម្មនោះក្រោយមកបានស្លាប់ដោយការធ្វើអត្តឃាតរហូតមកដល់ពេលនេះមនុស្សប្រមាណជាង500នាក់ត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មនៅក្នុងកុបកម្មថ្ងៃទី6ខែមករាកន្លងទៅមន្ត្រីចិនមួយរូបបាននិយាយថាអ្នកស្រុកទាំងអស់នៅក្នុងទីក្រុងវូហានប្រទេសចិននឹងត្រូវធ្វើតេស្តជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីជំងឺនេះបានផ្ទុះឡើងជាលើកដំបូងនៅទីនោះកាលពីជាង1ឆ្នាំកន្លងទៅមន្ត្រីសាលាក្រុងមួយរូបគឺលោកលីតៅបានប្រកាសដូចនេះនៅថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយវីរុសនេះត្រូវបានរកឃើញដំបូងនៅក្នុងទីក្រុងវូហាននៅចុងឆ្នាំ2019ហើយទីក្រុងដែលមានប្រជាជនរស់នៅ11លាននាក់នេះត្រូវបានរាំងខ្ទប់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងនៅខែមករាឆ្នាំ2020អស់រយៈពេល76ថ្ងៃ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាអះអាងពីបរាជ័យលើគម្រោងបំប្រេងខណៈតវ៉ាតាមផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងរឿងលួចទឹកប្រេងចេញពីដែនទឹកកម្ពុជាក្មេងៗចាប់ផ្ដើមទទួលវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ខណៈទីក្រុងភ្នំពេញប្រឈមនឹងការឆ្លងវីរុសបំផ្លាញថ្មី Delta ពួកកីឡាករអាមេរិកដើរកំណត់អាស៊ីពិភាក្សាការប្រឈមនឹងការសោកស្ដាយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយ លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីបញ្ញវន្តខ្មែរទទួលឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើនអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សាក្រៅប្រទេសដើម្បីបន្ថយការពឹងផ្អែកទៅលើជំនួយបរទេសមូលហេតុដែលជំងឺ COVID-19 កើនឡើងនៅអាស៊ីនៅក្នុងឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីមានការកើនឡើងតិចតួចនៅឆ្នាំ2020លោកអ្នកនាងកំពុងទៅស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអះអាងពីបរាជ័យនៃការរុករកប្រេងនៅកម្ពុជាហើយអះអាងថាក្រុមហ៊ុនដែលខ្សែធននោះក៏បាននាំប្រេងដែលបូមបានចេញពីដែនសមុទ្រកម្ពុជាទៅប្រទេសថៃមន្ត្រីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលបានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកនៅថ្ងៃអង្គារថារដ្ឋាភិបាលត្រៀមតតាំងផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនបូមប្រេង Chris Energy រឿងនាំប្រេងចេញពីកម្ពុជាដោយមិនមានការអនុញ្ញាតលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងអំពីបរាជ័យនៃគម្រោងបូមប្រេងនៅកម្ពុជាគណៈក្រុមហ៊ុនវិនិយោគឈ្មោះ Chris Energy បានខ្សែធនហើយប្រេងដែលបូមបានត្រូវបានរាយការណ៍ថាលួចដឹកចេញពីដែនទឹកកម្ពុជាទៅប្រទេសថៃពាក់ព័ន្ធនឹងករណីលួចដឹកប្រេងដែលបូមបានកាលពីពេលកន្លងទៅចេញពីដែនទឹកកម្ពុជាដោយមិនមានការអនុញ្ញាតមន្ត្រីកម្ពុជាបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលកំពុងរៀបចំចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុន Chris Energy ដែលជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគរបស់សង្ហបុរីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី1ខែសីហាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាមិនអាចឃាត់នាវាផ្ទុកប្រេងមិនឲ្យចាក់ចេញទៅបានទាន់ពេលវេលានោះទេលោកបានថ្លែងថា
ឥឡូវក្រុមហ៊ុននឹងខ្សែធនវាបោកខែមទៅដោយអាកប៉ាល់ដែលយើងបោកដាក់នេះវារត់ចេញទៅបាត់ទៅយើងទប់វាមិនតាន់ចូលដល់ដីថៃអូយឲ្យគេមានមេតេវីរបស់គេអានោះជួលកប៉ាល់មកទុកឥឡូវវាយកទាំងអាប្រេងទៅបាត់អស់លីបាត់អស់អាប្រេង
លោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងអំពីបរាជ័យនៃគម្រោងបូមប្រេងនៅកម្ពុជាដែលទទួលបានដំណក់ប្រេងលើកដំបូងកាលពីចុងឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែលោកថានឹងបន្តការរុករកនៅប្លុកផ្សេងទៀតលោកបាននិយាយថា
29ធ្នូដែលយើងប្រកាសដំណក់ប្រេងលើកដំបូងបើជាបរាជ័យហើយក្រុងថាក្នុងមួយថ្ងៃបាន 5,700 បារ៉ែលទីចុងបំផុតមួយថ្ងៃបានតែ 1,000 បារ៉ែល
កាលពីខែមិថុនាក្រុមហ៊ុន Chris Energy ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសសង្ហបុរីបានលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុនសូមប្រកាសថាក្រុមហ៊ុនមិនមានលទ្ធភាពសងបំណុលខ្លួនដោយផ្អែកលើបំណុលដែលអាចកើនឡើងនិងកំពុងមានជាក់ស្ដែងហើយនឹងបន្តទៅរកការទូទាត់បំណុលក្រុមហ៊ុនបានបន្ថែមថាការធ្លាក់ចុះនៃការរកឃើញប្រេងនិងលំហូរសាច់ប្រាក់ពីការអភិវឌ្ឍក្នុងប្លុកបូមប្រេងប្លុក A ឬគេហៅថាប្លុកអប្សរាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ជាមូលហេតុមួយដែរដែលនាំឲ្យមានការបិទក្រុមហ៊ុន VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកជីបសួរអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាតនៃក្រសួងរាយនងធម្មពលនិងលោកអិតប្រាំងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរាយនងធម្មពលបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកជីបសួរបានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថ្មីៗនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាបរិមាណប្រេងដែលនាវាខាងលើបានដឹកទៅដល់ប្រទេសថៃនោះមានប្រមាណ 290,000 បារ៉ែលដែលជាប្រេងឆៅបើគិតជាមួយតម្លៃប្រេងនាពេលបច្ចុប្បន្នអាចស្មើប្រមាណ20លានដុល្លារអាមេរិកលោកជីបសួរបញ្ជាក់ថានាវាដែលលួចដឹកប្រេងពីកម្ពុជាគឺនាវាដែលក្រុមហ៊ុន Chris Energy បានជួលដើម្បីដំណើរការអាជីវកម្មបូមប្រេងនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែក្រោយពីកម្ពុជាបានដាក់សំណើទាមទារប្រេងមកវិញម្ចាស់នាវាបានបដិសេធដោយលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុន Chris Energy បានជំពាក់លុយខ្លួនលោកបានបន្តថានាពេលបច្ចុប្បន្នក្រសួងរាយនងធម្មពលកំពុងបន្តនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ជាមួយក្រុមហ៊ុន Chris Energy ខណៈក្រុមហ៊ុននេះកំពុងជាប់រឿងក្តីនៅតុលាការបន្ទាប់ពីការប្រកាសខ្ចីទុនដោយសារបំណុលនេះបើយោងទៅតាមសារព័ត៌មានថ្មីៗអ្នកស្រីលឹមសូលីននាយិកាអង្គការ Oxfam ប្រចាំកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអ៊ីមែលនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាវាជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលក្រុមហ៊ុនជួបប្រទះបញ្ហាខ្ចីទុនក្នុងពេលនេះយ៉ាងណាមិញអង្គការ Oxfam ជឿជាក់ថាភាគីពាក់ព័ន្ធរួមមានរាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនរ៉ែនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាដើម្បីរកដំណោះស្រាយក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនិងធានាថាសាធារណជនដែលជាម្ចាស់ធនធាននេះ អាចទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីធានានូវគណនេយ្យភាពនិងតម្លាភាពគួររំលឹកថាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងក្រុមហ៊ុន Chris Energy ក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មប្រេងនៅកម្ពុជាកើតមានបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន Chevron Overseas Petroleum Cambodia Limited ដែលបានធ្វើការរុករកប្រេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេល12ឆ្នាំមកហើយបានសម្រេចដកការបណ្ដាក់ទុននៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2014ហើយបានលក់ភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួនទាំងមូលសរុប 30% ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនដៃគូគឺ Chris Energy Limited របស់ប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2017ក្នុងពេលចុះហត្ថលេខាជាមួយក្រុមហ៊ុន Chris Energy Group លោកសុយសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលបានឲ្យដឹងថាប្រេងក្នុងប្លុក 1A និង 1B ត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថាអាចមានលើសពី30លានបារ៉ែលកាលពីពេលកន្លងទៅលោកជាបសួរអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាតនៃក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងរងចាំអ្នកវិនិយោគផ្សេងទៀតមកវិនិយោគឬប្លុក4ទៀតគឺប្លុក B ប្លុក C ប្លុក E និងប្លុក F រីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះចំណុចសំខាន់បំផុតគឺការយល់ដឹងនូវរោគសញ្ញាមួយចំនួននៃជំងឺនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺដែលហៅកាត់ថា CDC ដែលជាវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈជាតិនាំមុខគេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថារោគសញ្ញាសំខាន់ៗមួយចំនួននៃជំងឺ COVID-19 មានដូចជាក្អកហត់ពិបាកដកដង្ហើមបាត់បង់សមត្ថភាពហិតដឹងក្លិននិងដឹងរសជាតិឈឺបំពង់កនិងហៀសំបោរជាដើមបើសិនជាអ្នកមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 ដូចជាពិបាកដកដង្ហើមឈឺទ្រូងបន្តជាប់រហូតមានអារម្មណ៍ភ័ន្តភាំងឬពិបាកងើបពីដេកមុខនិងមាត់របស់អ្នកប្រែទៅជាពណ៌ស្វាយនោះសូមតេតងទៅគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់សូមព្យាយាមថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
អាជ្ញាធរកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដល់កុមារនិងយុវជនអាយុចន្លោះពី12ឆ្នាំដល់17ឆ្នាំដែលមានប្រមាណ28ម៉ឺននាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញអនុព្យាបាលនៅតែមានការព្រួយបារម្ភអំពីការឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19 នេះជាពិសេសវារੂបំផ្លែងថ្មី Delta លោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អនុព្យាបាលរបស់កុមារនិងយុវជននៅរាជធានីភ្នំពេញបាននាំកូនកូនរបស់ពួកគេដែលមានអាយុចាប់ពី12ឆ្នាំដល់17ឆ្នាំទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដែលឈានចូលដល់ថ្ងៃទី3ហើយគិតចាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យនៃការបើកយុទ្ធនាការយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ក្មេងៗនេះធ្វើឡើងខណៈមានការព្រួយបារម្ភអំពីការឆ្លងវីរុសបំលែងថ្មី Delta ដែលចាប់ផ្ដើមរកឃើញក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅឯមណ្ឌលផ្សារដើមស្កូវសង្កាត់បឹងទំពុនទី2ខណ្ឌមានជ័យអាណាព្យាបាលរបស់កុមារបាននាំកូនៗរបស់ពួកគេទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 យុវជនគង់អាយុវឌ្ឍនៈបណ្ឌិតអាយុ15ឆ្នាំដែលកំពុងអង្គុយចាំស្ដាប់លេខរៀងក្នុងការចូលទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាគាត់ត្រូវបានឪពុកម្ដាយណែនាំឲ្យមកចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការនេះយុវជនរូបនេះយល់ថាការទទួលបានវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 សម្រាប់ខ្លួនឯងនិងសម្រាប់កុមារដទៃទៀតជារឿងល្អដោយសារវាអាចជួយការពារបានមួយកម្រិតយុវជនរូបនេះបន្ថែមថាខ្លួនត្រូវសុំលិខិតនិងការអនុញ្ញាតពីភូមិឃុំដើម្បីឲ្យឪពុកម្ដាយចុះហត្ថលេខានិងបដិបត្តិមេដៃលើឯកសារជាមុនសិនទើបអាចមកទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការនេះគាត់មកចាក់វ៉ាក់សាំងការពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារជាមួយមិត្តភ័ក្តិដែលមានវត្តមានឪពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលនោះទេ
ពីភូមិគាត់មកប្រាប់ពីដល់ផ្ទះថាអ្នកនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងថាយូរបានស្មួយធូរអីតែចាក់ដល់ទៅគាត់ចាក់វាតែប៉ុណ្្នឹងមកយើងទៅយកក្តារពីគាត់ហើយយើងយកមកឲ្យម៉ែបើគាត់នៅថ្ងៃនេះ
យុវជនគង់អាយុវឌ្ឍនៈបណ្ឌិតជាយុវជនម្នាក់ក្នុងចំណោមក្រុមមនុស្សប្រមាណ28ម៉ឺននាក់នៅទីក្រុងភ្នំពេញដែលមានអាយុចន្លោះពី12ឆ្នាំទៅ17ឆ្នាំហើយជាក្រុមអាទិភាពសម្រាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងដែលចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី1ខែសីហាវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ក្មេងចាក់បង្ការនេះគឺវ៉ាក់សាំង Sinovac របស់ក្រុមហ៊ុនចិន Sinovac Biotic នៅទីក្រុងបេកាំងប្រទេសចិន អ្នកស្រីសេងចម្រើនអាយុ41ឆ្នាំកំពុងអង្គុយរងចាំកូនស្រីអាយុ14ឆ្នាំដែលមកទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងដូចគ្នាអ្នកស្រីនិយាយថាមុនពេលដែលកូនរបស់អ្នកស្រីមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នេះអ្នកស្រីព្រួយបារម្ភអំពីសុខភាពរបស់កូនយ៉ាងខ្លាំងដោយសារខ្លាចឆ្លងជំងឺនេះទោះបីជាបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះហើយអ្នកស្រីនៅតែការពារតាមវិធានសុខាភិបាល
ខ្ញុំគិតថាពួកខ្ញុំបានអស់ហើយចាស់ចាស់នៅតែក្មេងៗនៅព្រួយបារម្ភប៉ុន្តែតឥឡូវយើងបានចាក់វ៉ាក់សាំងអញ្ចឹងទៅដូចជាសុខភាពក្នុងខ្លួនដូចជាខាងការពារយើងល្អអញ្ចឹង
នៅមណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំងផ្សារដំថ្កៃដដែលអ្នកស្រីងួនសុធាកំពុងឈរចាំកូនក្បែររបងមណ្ឌលបង្ហាញភាពសប្បាយចិត្តនៅពេលកូនរបស់គាត់2នាក់អាយុ14ឆ្នាំនិង17ឆ្នាំបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19អ្នកស្រីបន្តថាបើទោះការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះមានប្រសិទ្ធភាពការពារបាន 100% ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់វាអាចការពារបានមួយចំនួនអ្នកស្រីនៅតែមានការព្រួយបារម្ភអំពីការឆ្លងវីរុសបំលែងថ្មីដែលតាន
ិយាយទៅបើមិនបានការពារច្រើនក៏និយាយទៅបើថាបើឆ្លងក៏វាទៅជាជំងឺស្រាលដែរចឹងណាព្រោះយើងមើលអត់ឃើញអូនចឹងថាបានចាក់បងសុខចិត្ត
ការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះតម្រូវឲ្យមានការឯកភាពពីអាណាព្យាបាលនិងការត្រួតពិនិត្យឯកសារពីអាញាធិបតេយ្យភូមិឃុំសង្កាត់ដើម្បីបង្ហាញទៅអាញាធិបតេយ្យសុខាភិបាលមុននឹងទទួលបានការឯកភាពចាក់លោកលុកជ័យចៅសង្កាត់បឹងទំពុនទី2ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាកុមារដែលមានអាយុគ្រប់ក្នុងការទទួលបានវ៉ាក់សាំងនេះពួកគេឬអាណាព្យាបាលត្រូវតែតាក់ទងមកមេភូមិឬអាជ្ញាធរភូមិដើម្បីទទួលបានលិខិតស្នាមយកទៅបំពេញនិងមានការធានាពីអាណាព្យាបាលជាមុនសិន
មីងជាអាយុ12ឆ្នាំដល់17ឆ្នាំហ្នឹងយើងឲ្យក្មេងហ្នឹងយកឲ្យបុតកំណើតឬទៅស្នាក់នៅមកមួយធ្វើស្នាក់នៅមកមកមេភូមិគេដើរចែកអាហ្វាមឲ្យមានឲ្យឪពុកម្ដាយយើងស្ថិតនេដៃអាណាព្យាបាលស្ថិតនេដៃណាមួយបាទហើយនឹងអមនឹងលិខិតអញ្ជើញលិខិតអញ្ជើញមួយហ្នឹងហើយនឹងហ្វាមផ្ដិតមេដៃហ្នឹងហើយនឹងបတ်កំណើតយកឲ្យបញ្ជាក់ឲ្យគ្រូពេទ្យ
បាទតាមលិខិតព្រមព្រៀងចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដល់ក្មេងៗករណីហាមចាក់វ៉ាក់សាំងជាបុគ្គលដែលធ្លាប់មានប្រវត្តិអាឡែស៊ីជាមួយនឹងវ៉ាក់សាំងផ្សេងៗបុគ្គលដែលមានឬសង្ស័យថាមានជំងឺ COVID-19 កំពុងគ្រុនក្តៅ 37.5 អង្សាសេមានការប៉ះពាល់អ្នកជំងឺ COVID-19 ឬកំពុងរងចាំលទ្ធផលតេស្ត COVID-19 អ្នកមានជំងឺស្រួចស្រាវនិងអ្នកមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃធ្ងន់ធ្ងរដែលកំពុងធ្វើទុកលិខិតព្រមព្រៀងឲ្យដឹងទៀតថាផលរំខានក្រោយពេលចាក់វ៉ាក់សាំងហើយដូចជាឈឺក្បាលក្តៅខ្លួនលះហើយនិងឈឺចាប់កន្លែងចាក់ដែលអាចនឹងបាត់ទៅវិញក្នុងរយៈពេល2ទៅ3ថ្ងៃនិងក្នុងករណីកម្របំផុតអាចបណ្តាលឲ្យមាន shock anaphylactic ឬអាចជាការភ័យខ្លាំងរហូតដល់សន្លប់ក្រោយបញ្ចប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ក្មេងនិងយុវជននៅទីក្រុងភ្នំពេញអាជ្ញាធរសុខាភិបាលនឹងចាប់ផ្តើមពង្រីកការចាក់នេះដល់ក្មេងៗនៅទូទាំងប្រទេសដែលមានការប៉ាន់ប្រមាណ2លាននាក់ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៃការបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដល់ក្មេងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអះអាងថាការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះគឺជារឿងសំខាន់ដែលត្រូវគិតគូរដើម្បីអាចឈានទៅដល់ការបើកសាលារៀនក្នុងពេលឆាប់
ៗយើងធ្លាប់និយាយជាហោហាយមកកុមារជាទំពាំងស្រងឫស្សីប្រសិនបើកុមារខូចខាតសុខភាពចាប់ពីពេលនេះយើងនឹងមានពុំមានឫស្សីដែលល្អនោះទេមកប្រែទៀតផលប៉ះពាល់ដែលកើតបានកើតឡើងនៅក្នុងពេលវេលានៃ COVID-19 គឺប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ទៅលើបញ្ហាការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សស្ទើរគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់មានការបិទសាលារៀនចំណុចនេះគឺជាចំណុចតែយើងកំពុងគិតគូររៀបចំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានបើកសាលារៀនឡើងវិញហើយណាស់ចាប់ពីអនុវិទ្យាល័យឡើងទៅ
លោកឧបវិធីធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌កម្ពុជាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់កុមារជារឿងល្អដែលអាចឲ្យកុមារឬក្មេងៗអាចចូលរៀនបានវិញជាធម្មតាប៉ុន្តែលោកជំរុញឲ្យអាណាព្យាបាលឬក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើអាការៈឬប្រភេទជំងឺរបស់ក្មេងៗដែលធ្លាប់មានកាលពីមុនក្នុងការយកមកពិភាក្សាគ្នាដើម្បីកុំឲ្យបង្កជាផលប៉ះពាល់លើកុមារ
កន្លែងហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំយល់ឃើញថាវាជារឿងមួយដែលយើងអាចទុកស្កាត់ឲ្យអាចឲ្យក្មេងយើងកុមារទាំងអស់ឲ្យគាត់បានចូលសាលាជួបជុំគ្នានេះជារឿងមួយយើងមិនអាចជៀសផុតបានណាបាទរាល់នេះត្រូវទទួលវត្តសាងប៉ុន្តែសូមឲ្យខាងពេទ្យជំនាញហ្នឹងឲ្យគាត់ចោះជួយដល់ការចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងដើម្បីមើលដល់ក្មេងយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងជួនកាលកុមារខ្លះវាមានអាឡែស៊ីវាមានជំងឺអីផ្សេងនៅក្នុងខ្លួននៅពេលដែលចាក់ហ្នឹងយើងគួរតែសួរគាត់ថាគាត់មានបញ្ហាសុខភាពអីខ្លះពីមុនមកអញ្ចឹងបាទព្រោះមនុស្សដែលទទួលវ៉ាក់សាំងវាមានសុខភាពខុសៗគ្នា
ទៅបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ពេលនេះ អង្គការសុខភាពពិភពលោកមិនទាន់ដាក់ប្រភេទវ៉ាក់សាំង Sinovac ដែលចាក់សម្រាប់ក្មេងនេះចូលទៅក្នុងបញ្ជីទទួលស្គាល់សម្រាប់ចាក់ដល់កុមារនៅឡើយទេប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន Sinovac ធ្លាប់បានប្រកាសថាវ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋាភិបាលចិនសម្រាប់ចាក់ដល់ក្មេងអាយុចាប់ពី3ឆ្នាំឡើងទៅរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដទៃសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
ក្រុមកីឡាករអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាស៊ីបានរាយការណ៍អំពីកំណើនឧបទ្ទវហេតុស្អប់ខ្ពើមលោកជើងពូជីនិងអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA ដូចតទៅ
ចាប់ពីការនិយាយចំអកនិងកាយវិការបែបប្រកាន់ពុជសាសនៅពេលហាត់ប្រានជាសាធារណៈពួកជនជាតិអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាស៊ីដែលតំណាងប្រទេសពួកគេក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកក្នុងទីក្រុងតូក្យូបាននិយាយរៀបរាប់អំពីការរើសអើងខ្លះដែលពួកគេប្រឈមក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនាងសាគូរ៉ាកូគូម៉ៃជាអ្នកប្រកួតកីឡាការ៉ាតេដែលជាកីឡាមួយត្រូវប្រកួតជាលើកដំបូងនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនាងបានពណ៌នាកាលពីខែឧសភាលើគេហទំព័រ Team USA អំពីបរមម្នាក់នៅក្នុងឧឈានមួយនៅក្នុងរដ្ឋ California បានយាយីដោយពាក្យសម្ដីមកលើខ្ញុំដោយសារពូជសាសន៍ខ្ញុំនាង Sakura Kokumai បានសរសេរថានេះជាការជួបប្រទះដំបូងរបស់ខ្ញុំជាមួយឧក្កតកម្មសំអប់ដល់កក្លឿននឹងជាក់ស្ដែងបែបនេះខ្ញុំជាទីដៅដោយសារភិនភាកខាងក្រៅរបស់ខ្ញុំមិនមែនពីពោះខ្ញុំជាអតពលិកនោះទេមិនមែនដោយសារខ្ញុំប្រកួតកីឡាការ៉ាតេទេតែដោយសារខ្ញុំជាអំបូអាស៊ីហើយទោះជាលោកអ្នកមើលមកខ្ញុំបែបណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតែជាជនជាតិអាស៊ីជានិចនាងកូគូម៉ៃបានថ្លែងថានាងបាននិយាយជាមួយមិត្តភ័ក្តិអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មបែបនេះតែការជួបប្រទះបែបនេះជាលើកដំបូងបាននាំឲ្យនាងយល់ពិតប្រាកដហើយចង់និយាយអំពីបញ្ហានេះនាងបានសរសេរថាខ្ញុំប្រាថ្នាថាមានអ្វីមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះក៏ប៉ុន្តែជំហានទី1គឺផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានគេដឹងអំពីបញ្ហានេះសិនហើយបន្ទាប់មកយើងត្រូវមានការយល់ចិត្តគ្នានិងសេចក្តីមេត្តាដល់គ្នានៅពេលណាមួយយើងអាចជួយផ្លាស់ប្ដូរអ្វីៗនៅក្នុងពិភពលោកឲ្យបានប្រសើរជាងមុនក្រុមពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាស៊ីនិងអ្នកស្រុករស់នៅលើកោះក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនៅទូទាំងប្រទេសអាមេរិកបានប្រឈមនឹងការវាយប្រហារដោយពាក្យសម្ដីនិងលើរាងកាយហើយអង្គការ Stop AAPI Head បានរាយការណ៍កាលពីខែឧសភាថាចាប់ពីថ្ងៃទី19មីនាឆ្នាំ2020ដល់ថ្ងៃទី31មីនាឆ្នាំ2020ខ្លួនបានទទួលរបាយការណ៍ចំនួន 6,603 អំពីឧបទ្ទវហេតុបែបនេះ
បាទតាមសេចក្តីរាយការណ៍មួយពីមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអំពីសម្អប់និងភាពជ្រុលនិយមនៅឯសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ California ក្នុងក្រុង San Bernardino ថាចំនួនឧក្រិដ្ឋកម្មសម្អប់ប្រឆាំងក្រុមជនអំបូអាស៊ីដែលត្រូវបានរាយការណ៍ប្រាប់ប៉ូលីសក្នុងក្រុងធំៗនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើង 189% ក្នុងត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំនេះសម្រាប់កីឡាករកាយសម្ព័ន្ធយល់ Modauer ដែលប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកលើកដំបូងឧបទ្ទវហេតុមួយជាមួយអ្នកបើកបរខឹងសម្បាម្នាក់បានបណ្ដាលឲ្យលោកចែកចាយរឿងរបស់លោកនៅក្នុងការចុះផ្សាយមួយតាម Instagram
កាលពីខែមីនាដោយថ្លែងថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសខ្ញុំលោក Moldauer បាននិយាយថាស្ត្រីដែលបានបើកឡានយ៉ាងលឿនកាត់មុខឡានរបស់លោកបានស្រែកដាក់លោកនៅភ្លើងស្តុបថាទៅប្រទេសចិនវិញទៅលោកបានបញ្យល់ថាសម្រាប់ខ្ញុំការនេះធ្វើឲ្យទង្គុកចិត្តខ្ញុំមានការច្របូកច្របល់ក្នុងចិត្តខ្ញុំមានអារម្មណ៍មិនស្រួលក្នុងចិត្តខ្ញុំគ្រាន់តែបានខំទប់ចិត្តថាការនេះមិនបានកើតមានទីនៅពេលខ្ញុំពាក់អាវមានអក្សរ USA នៅក្នុងការប្រកួតវានាំឲ្យមានការទូមនោក្នុងចិត្តដែលខ្ញុំត្រូវតែតំណាងមនុស្សបែបនេះលោក Eric Shoji ជាអ្នកប្រកួតកីឡាអូឡ িম্প ិក2ដងក្នុងក្រុមកីឡាករបាល់ទះសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានប្រើបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកដើម្បីទាក់ទាញការយកចិត្តទុកដាក់លើការបញ្ឈប់កីឡាការិនីសាយម្នាក់ដែលនៅក្នុងការប្រកួតមួយកាលពីខែមិថុនាបានយកម្រាមដៃនាងធ្វើឲ្យភ្នែកតឹងនៅក្នុងកាយវិការមួយទៅកាន់ពួកកីឡាការិនីថៃជាគូប្រកួតលោកឈូជីបានថ្លែងថាក្នុងនាមនៃសហគមន៍អាស៊ីនិងសហគមន៍កីឡាបាល់ទះអាស៊ីខ្ញុំសូមអរគុណសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទះអន្តរជាតិនិងសម្ព័ន្ធប្រទេសជាតិនៃកីឡាបាល់ទះដែលបានប្រកាន់គោលជំហរមួយប្រឆាំងនឹងកាយវិការរើសអើងពូជសាសន៍ដោយកាយវិការមួយនេះប្រឆាំងនឹងការរើសអើងពូជសាសន៍ទាំងស្រុងនឹងធ្វើឲ្យកីឡាយើងជាកន្លែងមានសុវត្ថិភាពជាងមុនថែមទៀត
លោក Alexander Masila ដែលប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកលើកទី3ខាងចាក់សាបានសរសេរនៅក្នុង Instagram អំពីសេចក្តីត្រូវការប្រឆាំងនឹងការជំរុញឲ្យមានការស្អប់ខ្ពើមនេះលោកបានសរសេរថាដោយសារខ្ញុំជាកូនកាត់ចិនជាញឹកញយខ្ញុំបានជួបប្រទះការរើសអើងពូជសាសន៍តាមទម្រង់មួយផ្សេងទៀតដោយមិនមែនជាទីដៅដោយផ្ទាល់ទេតែជាអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់និងជាជនរងគ្រោះបន្តលោកបានរៀបរាប់អំពីពេលវេលាមួយដែលលោកបានជិះរថយន្តរួមគ្នាដោយជួយចេញសាហ៊ុយបើកដោយបុរសចិនម្នាក់នៅពេលដែលអ្នកជិះម្នាក់បានចេញពីរថយន្តនោះដោយជំទាស់នឹងអ្នកបើកឡានថតរូបនៅពេលដែលអ្នកជិះម្នាក់បានធ្វើឲ្យកពុបភេសជ្ជៈស្វឹងនិងគ្រឿងញៀនប៉ារ៉ាភេម៉ាលីលោកបាននិយាយថាបុរសនោះដួលលើខ្ញុំហើយបានព្យាយាមឲ្យខ្ញុំចូលរួមជាមួយគាត់ដោយនិយាយជាការជេរប្រមាណលោកម៉ាស៊ីលីបានថ្លែងថាលោកបានធ្វើអន្តរាគមន៍នៅពេលដែលអ្នកជិះម្នាក់បានព្យាយាមលួចរថយន្តនោះដោយផ្ទុយនឹងអ្វីដែលលោកហៅថាជាបទដ្ឋានវប្បធម៌មួយក្នុងសហគមន៍លោកគឺកុំអើពើនឹងអ្វីដែលអ្នកឯទៀតនិយាយទោះជាវាខុសឬនាំឲ្យមានការឈឺចាប់ក៏ដោយលោកបានសរសេរថាអ្នកបើករថយន្តបាននិយាយប្រាប់លោកថាលោកមិនគួរនាំទុកមកដាក់ខ្លួនទេតែថាឧបតិវហេតុនេះជាឧទាហរណ៍មួយដល់លោកម៉ាស៊ីលាសអំពីអ្វីដែលត្រូវកែប្រែនៅពេលដែលមានការតាក់ទិននឹងការរើអាងពូជសាសន៍លោកបានពោលថានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹកដល់ជនរងគ្រោះដោយសារការវាយប្រហារលើស្ត្រីអាស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងអាតឡង់តាបរិសថៃវ័យចំណាស់ម្នាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងចង្អាយដើរ10នាទីពីផ្ទះនៅក្នុងទីក្រុងសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូនិងសកម្មភាពរាប់មិនអស់នៃការរើអាងពូជសាសន៍នៅអំពើហឹងសាប្រឆាំងនឹងសហគមន៍ AAPI ជាជាងមិនរវីរវល់និងធ្វើមិនដឹងលើដែលធ្វើឲ្យសម្អប់រាដាលយើងអាចប្រយុទ្ធនឹងការនេះដោយរួបរួមគ្នានិយាយប្រឆាំងនិងសម្អប់លើសហគមន៍ងាយរងគ្រោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជុងហ្វូជីន
ហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីបញ្ញវន្តខ្មែរទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើនអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សាក្រៅប្រទេសដើម្បីបន្ថយការពឹងផ្អែកទៅលើជំនួយបរទេសមូលហេតុដែលជំងឺ COVID-19 កើនឡើងនៅតំបន់អាស៊ីក្នុងឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីមានការកើនឡើងតិចតួចនៅឆ្នាំ2020តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅពីថ្មីថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ខំចិត្តផ្តាច់ជំនួយសិក្សារបស់និស្សិតយោធាខ្មែរ6រូបនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ញវន្តខ្មែរមួយចំនួននិយាយថាការបាត់បង់អាហារូបករណ៍របស់និស្សិតយោធាកម្ពុជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាសញ្ញាដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគួរតែគិតរៀបចំឲ្យមានកម្មវិធីផ្តល់អាហារូបករណ៍រដ្ឋាភិបាលជាក់លាក់និងទៀងទាត់មួយសម្រាប់និស្សិតកម្ពុជាលោកហរៈស្មីរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការសម្រេចចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្តាច់ដង្ហើមអាហារូបករណ៍និស្សិតយោធាកម្ពុជា6រូបប ផ្ដើមឲ្យមានការពិភាក្សាឬការបង្កើតកម្មវិធីអាហារូបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរសម្រាប់ការបញ្ជូននិស្សិតរបស់ខ្លួនទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានផ្ដាច់អាហារូបករណ៍ដោយសារតែកម្ពុជាបាត់បង់ភាពស្របច្បាប់ក្នុងការទទួលជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីកម្ពុជាកាត់បន្ថយកិច្ចសហប្រតិការឬផ្នែកជាច្រើននៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជាប្រពៃណីក្នុងវិស័យកងទ័ពប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែអនុញ្ញាតឲ្យនិស្សិតទាំងនោះបន្តការសិក្សាបានបើសិនជាពួកគេអាចរកថវិកាបង់ថ្លៃសិក្សាបានឬរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង់ថ្លៃសិក្សាដោយសារតែពួកគេបានខិតខំសិក្សានិងមានលទ្ធផលល្អនិស្សិតនិងគ្រូបង្រៀនមួយចំនួននៅកម្ពុជានិយាយថាពួកគេចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលខ្មែររៀបចំបង្កើតឲ្យមានកញ្ចប់ថវិកាជាតិដើម្បីបង្កើតកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ដែលបើកផ្លូវដល់និស្សិតឲ្យបានចេញទៅរៀនជំនាញចាំបាច់ដែលពួកគេជ្រើសរើសនៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជាជំនួសឲ្យអាហារូបករណ៍ដែលផ្ដល់ដោយរដ្ឋាភិបាលឬអង្គការបរទេសការនេះដោយសារតែពួកគេមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើការងារនេះដោយខ្លួនឯងបានដើម្បីការមដុះមដាលធនធានមនុស្សនិងបំពេញតាមតម្រូវការទីផ្សារការងារកញ្ញាម៉ៅដាណែតអាយុ21ឆ្នាំជានិស្សិតឆ្នាំទី4ផ្នែកច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាននិយាយថា
ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងអាចរៀបចំកិច្ចការធ្វើការខ្លះដើម្បីគ្រប់គ្រងគាត់អាចធ្វើបានព្រោះអីទៅរៀននៅសភាហ្នឹងមិនមែនបានន័យថាយើងតរតបញ្ជូនសិស្សមកព្រោះយើងគាត់អ្នកទៅនោះបើសិនយើងមានសិស្សដែលមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដមែនបើសិនជាគាត់ចាំបន្តបដាលឲ្យទៅគាត់អាចទៅរៀបចំបានខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹង
កញ្ញាដាណែតធ្លាប់បានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមកម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរការសិក្សា Fulbright ក្នុងឆ្នាំ2020កញ្ញាដាណែតលើកឡើងថាការកាត់ផ្ដាច់ភ្លាមៗនៃអាហារូបករណ៍សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់និស្សិតយោធាកម្ពុជាកាលពីខែមិថុនាកន្លងមកបង្កឲ្យមានការបារម្ភថាវិធានការស្រដៀងគ្នានេះអាចកើតឡើងលើកម្មវិធីជំនួយអប់រំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាកម្មវិធី Fulbright នោះដែរដោយសារបញ្ហានយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលរកម្មរកុសជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិស្សិតកម្ពុជាដែលសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យនានាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួន742នាក់ក្នុងឆ្នាំសិក្សា 2019-2020 ដែលជាការកើនឡើងចំនួន 8.3% ធៀបនឹងឆ្នាំសិក្សា 2018-2019 ដែលមានចំនួន685នាក់នេះបើតាមស្ថិតិរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងទៀតថាគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993មកមាននិស្សិតកម្ពុជាចំនួនជាង900នាក់ទទួលអាហារូបករណ៍ដែលមានប្រភពចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទៅសិក្សាក្នុងកម្មវិធីមានសញ្ញាបត្រនិងគ្មានសញ្ញាបត្រអាហារូបករណ៍ទាំងនោះបានមកពីប្រភពជាច្រើនក្នុងនោះក៏បានដោយផ្ទាល់ពីសាកលវិទ្យាល័យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលតួយ៉ាងមានស្ត្រីវ័យក្មេងកម្ពុជា35នាក់បានអាហារូបករណ៍ពីអង្គការ She Can ចំណែកកម្មវិធី Fulbright របស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់មូលនិធិដល់និស្សិតកម្ពុជាចំនួន4នាក់ហើយកំពុងសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យសហរដ្ឋអាមេរិកនិង9នាក់ទៀតនឹងត្រូវចេញទៅសិក្សាសម្រាប់ឆ្នាំ 2021-2022 នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Chad Rodie Meyer អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយលើសំណួរថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងមានវិធានការលើកម្មវិធី Fulbright ដោយដែលអាមេរិកបានធ្វើទៅលើនិស្សិតយោធាកម្ពុជានោះទេបើសិនជាកម្ពុជាខកខានមិនបានដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែលោកថ្លែងក្នុងអ៊ីមែលមួយថាយើងទន្ទឹងស្វាគមន៍ទទួលនិស្សិតកម្ពុជាឲ្យបានច្រើនទៅថ្ងៃអនាគតក្រៅពីកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ Fulbright របស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិស្សិតកម្ពុជាបានប្រកួតប្រជែងគ្នាយកអាហារូបករណ៍ពីប្រទេសជាច្រើនទៀតក្នុងនោះមានអាហារូបករណ៍ Chevening របស់ចក្រភពអង់គ្លេស Civil Society Award របស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល Open Society នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិង Australia Award របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីយោងតាមស្ថិតិរបស់ក្រសួងអប់រំដែល VOA ទទួលបានកាលពីដើមខែកក្កដានិស្សិតកម្ពុជាចំនួន 19,546 នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រី 4,228 នាក់បានទៅបន្តការសិក្សានៅប្រទេសចំនួន32នៅតំបន់អាស៊ីអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1980មកក្រោមក្របខ័ណ្ឌក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដែលបានសហការសម្របសម្រួលជាមួយក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានាពួកគេបានសិក្សាជំនាញតាំងពីកម្មករជំនាញជាងអគិសនីសំណង់សុខាភិបាលរហូតដល់ជំនាញហិរញ្ញវត្ថុ វិជាសាស្ត្រនយោបាយយោធានិងគ្រប់គ្រងជាដើមប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាមិនទាន់រៀបចំឲ្យមានកញ្ចប់អាហារូបករណ៍ជាក់លាក់សម្រាប់បញ្ជូននិស្សិតទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសដោយអ្វីដែលកម្ពុជាធ្លាប់បានធ្វើកាលពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមឬសម័យរដ្ឋកម្ពុជានោះឡើយដោយទុកលទ្ធភាពឲ្យគ្រួសារដែលមានធនធានទូទៅប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញការសិក្សាអប់រំលោកអែមសវណ្ណរាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅកម្ពុជាបានថ្លែងថា
ខ្ញុំគិតថាជាផលលំបាកមួយដែរនៅពេលដែលរដ្ឋបើកវិស័យឯកជនឲ្យពលរដ្ឋទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងហើយសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលមានលទ្ធភាពគេអាចបញ្ជូនកូនទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសបានតែពលរដ្ឋមានលទ្ធភាពមានភាគរយតិចណាពលរដ្ឋជាច្រើនពុំមានលទ្ធភាពបញ្ជូនកូនទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសបានទេ
លោកសង្កេតឃើញថាប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាមួយចំនួនដែលមានថៃនិងវៀតណាមបានរៀបចំឲ្យមានអាហារូបករណ៍រដ្ឋដើម្បីផ្តល់ការគាំទ្រខាងហិរញ្ញវត្ថុឲ្យមន្ត្រីឬនិស្សិតអាចចេញក្រៅប្រទេសដើម្បីទទួលបានការបំពេញជំនាញនិងបន្តយកមុខវិជ្ជាសិក្សាដែលជាសេចក្តីត្រូវការរបស់និស្សិតនិងមន្ត្រីទាំងនោះលោកយ៉ងគឹមអេងប្រធានវិជ្ជាមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពបានប្រាប់ VOA កាលពីដើមខែកក្កដានេះថាផ្ដើមចេញពីស្ថានភាពល្អកកនៃការកាត់ផ្ដាច់អាហារូបករណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់និស្សិតកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលខ្មែរគួរពិចារណាលើការបង្កើតកញ្ចប់ថវិកាជាតិសម្រាប់បញ្ជូននិស្សិតឬមន្ត្រីជការខ្មែរទៅសិក្សាជំនាញជាក់លាក់មួយនៅក្រៅប្រទេសលោកយ៉ងគឹមអេងបានបន្ថែមថា
ជាធម្មតាគឺបើយើងនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍហ្នឹងគឺដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចជាដើមហ្នឹងគឺត្រូវតែមានការរៀបចំកម្រិតតម្រង់សន្តិភាពមនុស្សហើយបាទដើម្បីឲ្យយើងរុញការអភិវឌ្ឍជាតិរបស់យើងរុញសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងឲ្យវាដើរលឿនមែនទែនហ្នឹងគឺចាំបាច់ណាស់បាទត្រូវតែយើងបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សរបស់យើងឲ្យត្រូវមានវិជ្ជាជីវៈរបស់យើងទល់ដែរបាទ
និស្សិតខ្មែរទាំង6រូបដែលបាត់បង់អាហារូបករណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះកំពុងសិក្សានៅបណ្ឌិតសភាយោធាជើងគោក West Point ចំនួន2រូបបណ្ឌិតសភាទ័ពអាកាសចំនួន2រូបកងទ័ពជើងទឹកចំនួន1រូបនិងឆ្មាំសមុទ្រចំនួន1រូបនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់និស្សិតនិងមន្ត្រីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាក្នុងពេលកន្លងមកប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសទទួលចេញថ្លៃសិក្សារបស់ពួកគេរហូតដល់ចប់លោកបណ្ឌិតអៀសុផលសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការទូតនិងកិច្ចការអន្តរជាតិនៅមហាវិទ្យាល័យ Occidental ទីក្រុង Los Angeles នៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលមួយថាវាអាចជាលើកដំបូងហើយដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមិនចង់ចេញលុយច្រើននោះបានចំណាយលើថ្លៃសិក្សានៅសាលាយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអៀសុផលយល់ស្របថាដល់ពេលដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវចេញថ្លៃអាហារូបករណ៍សម្រាប់និស្សិតកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកបន្ថែមថាអ្វីដែលខ្ញុំភ័យព្រួយនោះគឺអាហារូបករណ៍នោះអាចត្រូវគេកេងបន្លំដើម្បីគ្រប់គ្រងកូនចៅនៃអ្នកមានអំណាចនិងលុយកាក់ដើម្បីជាការបញ្ជាក់បន្ថែមនៃគុណសម្បត្តិរបស់ពួកគេនៅដើមសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមរបស់អតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរសម្ដេចព្រះបាទនរោត្តមសីហនុក្នុងទសវត្ស1950និង1960រដ្ឋាភិបាលខ្មែរមានកញ្ចប់អាហារូបករណ៍ដើម្បីបញ្ជូននិស្សិតខ្មែរឲ្យទៅសិក្សានៅប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសផ្សេងទៀតដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្ដោតលើជំនាញដែលកម្ពុជាត្រូវការចាំបាច់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុបានសាងសង់និវេសនដ្ឋានសម្រាប់និស្សិតកម្ពុជានៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងផងដែរលោកឡៅមង្ហៃនៃវិភាគនយោបាយកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នស្ថានភាពខុសពីមុនលោកថ្លែងថាខ្ញុំលើកឡើងអំពីការចាំបាច់បញ្ជូននិស្សិតទៅរៀនបរទេសជាមួយរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំមួយរូបសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្ចីលុយអត់ការប្រាក់ពីធនាគារពិភពលោក100លានដុល្លារដើម្បីបញ្ជូននិស្សិតចំណានឲ្យទៅរៀនមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាព្រោះបរទេសគេមិនសូវឲ្យអាហារូបករណ៍ឲ្យទៅរៀនមុខវិជ្ជាទាំងពីរនេះទេចម្លើយគាត់អត់ចាប់អារម្មណ៍គណៈបកកណ្ដាលអំណាចថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នបានបញ្ជូននិស្សិតទៅសិក្សាក្រៅប្រទេសក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូប្រទេសជាមិត្តហើយពេលខ្លះរដ្ឋាភិបាលត្រូវសម្រេចបញ្ជូននិស្សិតជាឯកតោភាគីប្រសិនបើប្រទេសសមីព្រមទទួលលោកសុខអ៊ីសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលល
ោកគិតហើយតែយើងដឹងថាយើងមានការខ្វះខាតថវិកាអញ្ចឹងទេបានមួយចំនួនណាហ្នឹងគឺថាយើងបញ្ជូនទៅដោយឯកតោភាគីរបស់យើងហើយតែភាគីមិត្តនឹងគឺទទួលហើយមួយចំនួនទៀតគឺយើងសុំអាហារូបករណ៍ពីប្រទេសដៃគូជាមិត្តដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវហើយដែលស្របទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសដែលបណ្ដាប្រទេសហត្ថលេខីទាំង18នេះគឺចូលព្រមស្របទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនឹង
និស្សិតដែលបានសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការងារខ្ពង់ខ្ពស់ជាច្រើននៅពេលវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញក្នុងនោះមានដូចជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតមានតួនាទីជាអគ្គមេបញ្ជាការរងនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកនៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទលោកស្រីអោវ៉ាន់ឌិនជារដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលនិងលោកកៅរតនៈប្រធានអគិសនីកម្ពុជាជាដើមក៏មានអ្នកខ្លះបន្តស្នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រទេសទី2របស់ពួកគេក្នុងនោះមានលោកអ៊ុងជិនណារីជាអ្នកនិពន្ធតន្ត្រីខ្មែរអមេរិកាំងល្បីល្បាញជាអន្តរជាតិម្នាក់ដែលទទួលពានរង្វាន់កិត្តិយសខ្ពស់បំផុតមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺសមាជិកភាពពេញមួយជីវិតនៅបណ្ឌិតសភាអាមេរិកាំងសម្រាប់សិល្បៈនិងអក្សរ American Academy of Arts and Letters លោកអង្គជិនណារីធ្លាប់ទទួលបានអាហារូបករណ៍ពីមូលនិធិ Asia Foundation និងអាហារូបករណ៍ពីរដ្ឋាភិបាលខ្មែរក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមដើម្បីបន្តការសិក្សាផ្នែកសិល្បៈតន្ត្រីនៅទីក្រុងញូវយ៉កលោកយល់ថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរគួរតែពិចារណាបន្តឲ្យមានអាហារូបករណ៍របស់រដ្ឋសម្រាប់បញ្ជូននិស្សិតទៅសិក្សាក្រៅប្រទេសលោកជិនណារីបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំថាគួរដែរខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយចំទេព្រោះខ្ញុំមិនតាំងខាងក្នុងធ្វើរបៀបមិនតែប៉ុន្តែបើមិនទាន់មានទេគួរដែរបាទគួររៀបចំដែរឲ្យមានទៅតាមសាខាគ្រប់អញ្ចឹងទៅណាដើម្បីដូចថាសុខយើងខ្វះអីយើងចង់ develop ពេទៅថ្ងៃក្រោយទៅមានស្អីយើងទៅអញ្ចឹងណារួចមួយទៀតខ្មែរយើងមកបង្រៀនទៅរៀនសុខគេហើយចូលមកសុខខ្មែរយើងបង្រៀនប្រហែលជាមានរបៀបបច្ចេកទេសផ្សេងខ្ញុំថាល្អដែរពីព្រោះថាសុខឥឡូវយើងមិនតែរួមតែម្នាក់ឯងណាយើងត្រូវមានការ friendship មាន exchange គប់សាខាបាទគប់សាខាទាំងអស់បាទ
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបង្ហាញការបារម្ភពីការកាត់ផ្តាច់ជំនួយអាហារូបករណ៍បន្ថែមពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកតាមកម្មវិធី Fulbright ឬកម្មវិធីជំនួយអប់រំផ្សេងទៀតប្រសិនបើស្ថានភាពគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនិងការអនុវត្តប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យមិនមានភាពប្រសើរឡើងនោះអតីតគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនៅកម្ពុជាថ្លែងថាប្រទេសនៅលោកសេរីផ្សេងទៀតអាចនឹងយកលំនាំតាមសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងវិស័យអប់រំនេះដែលការនេះនឹងធ្វើឲ្យនិស្សិតកម្ពុជាដែលខ្សត់ធនធានបាត់បង់ស្ពានឈានទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសអ្នកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយល់ថាការរៀបចំឲ្យមានកម្មវិធីអាហារូបករណ៍សម្រាប់និស្សិតខ្មែរបានទៅសិក្សាជាការចាំបាច់និងត្រូវធានាដំណើរភាពនិងការប្រកួតប្រជែងអ្នកស្រីមូសុខហួរបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំយល់ឃើញថាថវិកាជាកញ្ចប់នេះត្រូវតែមានហើយក៏ប៉ុន្តែត្រូវតែការកម្មវិធីអាហារូបករណ៍នេះឲ្យមានតម្លាភាពពិតប្រាកដអត់មានអំពើពុករលួយអត់មានបាក់ពួកហើយមិនមែនសម្រាប់តែឲ្យតែកូនអ្នកដែលមានមកភ្យោបាយទៅហើយទេ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំលោករស់សុវិជាថ្លែងតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមមួយថាជាទូទៅក្រសួងអប់រំនិងយុវជនកីឡាបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនិងលើកទឹកចិត្តសិស្សនិស្សិតស្ដីពីឱកាសអាហារូបករណ៍ជាតិតំបន់និងអន្តរជាតិតាមយន្តការដែលមានស្រាប់របស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាទន្ទឹមនឹងកិច្ចសហការជាមួយក្រសួងស្ថាប័នគឺស្ថានសិក្សាពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺស្ថានឧត្តមសិក្សាក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសជាមិត្តលោកបានអធិប្បាយតាមន័យដើមថាឱកាសអាហារូបករណ៍ទាំងអស់ដែលសិស្សនិស្សិតកម្ពុជាទទួលបានមានតួនាទីសំខាន់មួយក្នុងការចូលរួមលើកកម្ពស់គុណភាពមូលធនមនុស្សដែលចូលរួមអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាលើគ្រប់វិស័យនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងរយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍មកនេះរដ្ឋាភិបាលចិនបានបង្កើនអាហារូបករណ៍ដល់និស្សិតនិងមន្ត្រីឆាកម្ពុជាឲ្យទៅសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់និងបណ្ឌិតជាដើមក្នុងឆ្នាំសិក្សា 2019-2020 ចិនបានផ្តល់អាហារូបករណ៍ចំនួន185នាក់រហូតមកដល់ពេលនេះចិនបានផ្តល់អាហារូបករណ៍ជាង 3,000 នាក់នេះបើតាមការផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួរប៉ុន្តែនិស្សិតកម្ពុជាដូចជាកញ្ញាម៉ៅដាណែតមើលឃើញថាឱកាសសិក្សានៅប្រចាំប្រទេសអាចជួយបើកចំហគំនិតនិងឱកាសច្រើនជាងកញ្ញាកំពុងសម្លឹងរកមើលអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬប្រទេសអង់គ្លេសរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ព្យាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
ក្តីរំពឹងថាការបិទគប់និងការធ្វើចតាឡីស័កនឹងអាចយកឈ្នះទៅលើជំងឺរាតត្បាតសកលបាននោះបានធ្វើឲ្យប្រទេសជាច្រើននៅអាស៊ីប្រឈមនឹងកង្វះខាតនៃការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងនិងបង្កឲ្យមានការកើនឡើងខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះលោក Rob Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់ហើយនាងខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅប្រទេសនានានៅទ្វីបអាស៊ីកំពុងជួបនៅរលកនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំនេះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2020គណៈដែលកិច្ចប្រឹងប្រែងចាក់វ៉ាក់សាំងមិនអាចបំពេញតាមការគ្រោងទុកបានហើយរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនបាត់បង់ក្តីសង្ឃឹមថាវិធានការបិទសកម្មភាពទ្រង់ទ្រាយធំនិងការគ្រប់គ្រងព្រំដែនអាចបញ្ជាការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19នេះបើយោងតាមអ្នកសង្កេតការនៅក្នុងតំបន់ការរីករាលដាលនៃវីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មីដែលតាមមកពីឥណ្ឌាការឆ្លងជំងឺនៅក្នុងចំណោមបុគ្គលិកបម្រើការផ្នែកអាកាសចរនិងពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរហើយនាំមកវិញនៅវីរុសធ្វើឲ្យជំងឺ COVID-19 រីករាលដាលនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើននៃទ្វីបអាស៊ីដែលបង្កឲ្យមានការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺនេះនាពេលថ្មីៗនេះវិធានការទប់ស្កាត់ត្រូវបានបន្ធូរបន្ថយនៅកន្លែងមួយចំនួនបន្ទាប់ពីបានរក្សាករណីឆ្លងឲ្យនៅទាបអស់រយៈពេលជាច្រើនខែខណៈដែលការធ្វើដំណើរនៅក្នុងប្រទេសមានការកើនឡើងកាលពីឆ្នាំមុនក្រមមន្ត្រីទាំងនៅទីក្រុងបាងកកនិងទីក្រុងតៃប៉េមិនបានចាត់ទុកវ៉ាក់សាំងជាអាទិភាពនោះទេខណៈដែលប្រទេសលោកខាងលិចនានាបានត្រៀមចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានទូលំទូលាយដែលមកទល់ពេលនេះប្រទេសអង់គ្លេសបានចាក់វ៉ាក់សាំងប្រមាណ 90% រួចហើយហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញមនុស្សពេញវ័យអាចទៅរកចាក់វ៉ាក់សាំងនៅគ្រប់កន្លែងលក់អសតកាលពីឆ្នាំ2020ប្រទេសនានានៅអាស៊ីបានព្យាយាមទប់ស្កាត់ជំងឺផ្លូវដង្ហើមនេះតាមរយៈការរារាំងទេសចរបរទេសមិនឲ្យចូលក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួននិងបិទកន្លែងដែលមានការប្រមូលផ្ដុំគ្នាបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាននានាប្រទេសជាច្រើននៅទ្វីបអាស៊ីនេះពេលនេះកំពុងប្រជែងគ្នាដណ្ដើមវ៉ាក់សាំងដោយសារតែក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថនៅក្នុងប្រទេសលោកខាងលិចក៏កំពុងតែរវល់ខ្លាំងក្នុងការឆ្លើយតបលើការបញ្ជាទិញពីប្រទេសផ្សេងទៀតនៅលើពិភពលោករដ្ឋាភិបាលនានានៅអាស៊ីមានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថក្នុងស្រុកមានដំណើរការផលិតវ៉ាក់សាំងហើយពលរដ្ឋរបស់ពួកគេក៏នៅខ្លាចមានផលប៉ះពាល់ពីវ៉ាក់សាំងផងដែរហើយនៅកន្លែងមួយចំនួនมันមានឃ្លាំងក្លាសេវ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្រាន់ផងប្រទេសជាច្រើនបានងាកទៅរកវ៉ាក់សាំងតាមរយៈការបរិច្ចាគឬប្រញាប់ប្រញាល់បញ្ជាទិញវ៉ាក់សាំងពីប្រទេសចិនជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏តៃវ៉ាន់និងវៀតណាមមានបំណងបញ្ចេញវ៉ាក់សាំងផលិតក្នុងស្រុកដើម្បីបន្ថែមពីលើការផ្គត់ផ្គង់ប្រ
រទេសជប៉ុនបានផ្ដល់វ៉ាក់សាំងចំនួន 1,800,000 ដូសទៅដល់វៀតណាមព្រមទាំងឃ្លាំងក្លាសេវ៉ាក់សាំងផងដែរនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រព័ត៌មាន Vietnam Insider អ្នកស្រីផងហុងគឺជាពលរដ្ឋម្នាក់អាយុ40ឆ្នាំដែលបានចំណាយពេលប្រមាណ 90% នៅផ្ទះជាមួយនឹងសមាជិកគ្រួសារនិងកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំសារពីរដ្ឋាភិបាលហៅទៅចាក់វ៉ាក់សាំងអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
So I think slowly it will recover as people are doing in Europe or in US. It should be faster, but...
ខ្ញុំគិតថាប្រទេសវៀតណាមនឹងជាសះស្បើយឡើងវិញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងគឺដូចពលរដ្ឋនៅអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងដែរអ្វីៗគួរតែធ្វើឲ្យបានលឿនជាងនេះប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអ្នកទទួលបន្ទុកផ្នែកចែកចាយវ៉ាក់សាំងក៏ត្រូវយល់ដឹងពីការរក្សាស្តុកទុកវ៉ាក់សាំងផងដែរ
នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីរដ្ឋាភិបាលបានទទួលវ៉ាក់សាំងពីប្រទេសចិននិងប្រភពផ្សេងទៀតប៉ុន្តែអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសនៅទូទាំងប្រទេសសម្រាប់បានប្រមាណ 6.9% ប៉ុណ្ណោះប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid ជាង 3.24 លាននាក់ហើយអ្នកស្លាប់កើនដល់ជាង 88,000 នាក់គិតត្រឹមចុងខែកក្កដាអ្នកស្រី Paramita Supami Choto សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Nusantara នៅក្នុងរដ្ឋធានី Jakarta បានថ្លែងថាពលរដ្ឋជាច្រើននៅតែមានមន្ទិលសង្ស័យនៅឡើយពួកគេប្រហែលជានៅជឿថាវ៉ាក់សាំងមិនមែនជាអ្វីដែលពួកគេត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាក់នោះទេបើយោងតាមច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមឬមួយពួកគេជឿថាជំងឺ COVID-19 គ្រាន់តែជារឿងបោកប្រាស់តែប៉ុណ្ណោះពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានរោគសញ្ញាជំងឺ COVID-19 ហាក់កំពុងព្យាយាមគេចចេញពីមន្ទីរពេទ្យមួយផ្នែកដោយសារតែមន្ទីរពេទ្យជាច្រើនពេញរួចទៅហើយអ្នកស្រី Supami Choto ថ្លែងថា
It's really complicated here in Indonesia in general you don't know whether the people
ជាទូទៅអ្វីៗហាក់ដូចជាមានភាពស្មុគស្មាញណាស់នៅឥណ្ឌូនេស៊ីអ្នកមិនដឹងថាពលរដ្ឋដែលឈរឬអង្គុយនៅជិតអ្នកមានសុខភាពល្អឬយ៉ាងណានោះទេ
មនុស្សភាគច្រើននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានពលរដ្ឋសរុបជាង660លាននាក់បច្ចុប្បន្ននេះកំពុងប្រឈមនឹងភាពអសកម្មនៃសេដ្ឋកិច្ចដែលបង្កឡើងចេញពីការបិទអាជីវកម្មហើយត្រូវស្នាក់នៅផ្ទះដើម្បីបញ្ជៀសការឆ្លងវីរុសធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB បានឲ្យដឹងនៅក្នុងខែកក្កដាថាធនាគារនេះបានបន្ថយអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍សម្រាប់ឆ្នាំ2021ពីអត្រា 4.4% មកនៅត្រឹម 4% វិញដោយសារតែប្រទេសមួយចំនួនបានដាក់វិធានការរឹតបន្តឹងឡើងវិញដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺរាតត្បាតសកលនេះលោករាជីប៊ីស្វាគឺជាប្រធានផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៃក្រុមហ៊ុន IHS Market លោកបានថ្លែងថា
Countries have been significantly impacted in terms of their economies and the impact is increasing
សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជាច្រើនរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងហើយឥទ្ធិពលនោះកំពុងមានសភាពកាន់តែខ្លាំងជាងមុនដូច្នេះខ្ញុំគិតថាអ្វីៗនៅទីនេះដើរផ្ទុយនឹងអ្វីដែលកំពុងកើតមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកអឺរ៉ុបដែលនៅទីនោះអ្វីៗបានវិវត្តទៅមុខល្អប្រសើរច្រើនណាស
់បើតាមលោកប៊ីស្វាការកើនឡើងនៃករណីវីរុសជំងឺ COVID បំផ្លាញថ្មី Delta ដែលមានប្រភពចេញពីប្រទេសឥណ្ឌាតាមរយៈការធ្វើដំណើរជាញឹកញាប់នោះបានបន្ថែមក្តីបារម្ភដល់ប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកថាទោះជាយ៉ាងណាក្តីប្រទេសនៅអាស៊ីភាគច្រើនកំពុងព្យាយាមជៀសវាងការបិទសកម្មភាពប្រទេសទាំងស្រុងដោយអ្វីដែលធ្លាប់បានធ្វើកាលពីឆ្នាំមុនដោយសារតែវាប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋាភិបាលនេះនៅអាស៊ីនិយាយថាការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងគួរតែមានការកើនឡើងនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2021នេះប្រទេសវៀតណាមបានប៉ាន់ប្រមាណថាពួកគេនឹងចាក់វ៉ាក់សាំងចំនួន110លានដូសនៅពលរដ្ឋនៅត្រឹមខែធ្នូនេះបើទោះបីជាប្រទេសនេះនៅតែមានកង្វះខាតចំនួនវ៉ាក់សាំងដែលគ្រោងទុកចំនួន150លានដូសគឺស្មើនឹង 75% នៃចំនួនពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនក៏ដោយនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយព័ត៌មាន Vietnam Insider លោកសុងសឹងវុនស្ថាបិទូនៅឯអង្គភាពឯកជនមួយនៃធនាគារ CIMB នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីថ្លែងថាការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចមិនមែនជារឿងអចិន្ត្រៃយ៍នោះទេ
យើងនឹងត្រឡប់ទៅរកភាពល្អប្រសើរឡើងវិញនៅពេលដែលការចាក់វ៉ាក់សាំងចាប់ផ្ដើម
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀត
ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.